Her kommer så en anden udsendelse med pacifisten Peter Henning, optaget den 23. februar 2013. Vi hører om fredsaktivisten Peter Henning fra deltagelse i Atommars i 1960 og fremad, og i den forbindelse, og derudover hører vi om følgende emner over hele paletten, her nævnt i stikordsform. Hilsinger for fred. Besøg i semi-palatinsk i Kazakhstan med atomforsøg og miljøkatastrofe. Og møder volga-tyskere, tatarer, grækere. Venskabsbyen Pernu i Estland. Helsinge Bus, udlandsskat, muslimer, fredsvagt, alfabetisering, indvandrere i Danmark. Guldmedalje til Jesse Owens, Jakob Holt, hygnotter, polakker, akura-bryderne af jødisk afstamning, Occupy, internationale højskole med forstander Manike. Man kan ikke, men det kan Manike. Middagssøvn på Christiansborg, Næksø, Niemøller, Elisa Thomsen, kvæker, hjælp i spanske borgerkrig, på skødet af Jomo Kenyatta, smutte Oksbø, litteraturen, hjemmeværn, JRK, Media, Tynel, P1, reaktionær, Bødskov, kun Ole Espersen og Erling Olsen, ryddede op i Justitsministeriet, slaget ved Helgoland, slaget ved Somme, som faren var med til, opdraget i tysk kultur, modersmålundervisning, vigtig, konfliktforskning, muslimer mod omskæring, optimister, der tror på noget, overlever, kineserne vil mere fred, vi er studenter. Peter Henning, jeg har tidligere snakket med dig om dit liv. Det var jo især, fordi du er pacifist, dit liv som pacifist især. Og vi nåede ikke 80'erne sidste gang. Du skal lige hjem og tænke dig om. I 80'erne, der havde vi jo en meget stor opblomstring af fredsbevægelsen og også pacifismen, men det er nok mest af det, man kalder atompacifismen. Vi fik nej til atomvåben.
Ja, den fik vi nok lidt tidligere.
Ja, den fik vi i 1900.
Ja, der er i 60'erne. For jeg var med til den første atommarch. Og det var i begyndelsen, da jeg kom. Jeg kan huske, at vi i Helsinge, som jo var et landsbyområde, hvor vi delte folderen ud, atomfolderen ud i snevejr, og jeg tog skiene på og delte det ud. Vi var i hvert fald med i de to første atommarcher.
Ja, at det er kampagnen imod atomvåben. Ja. Og det var i 1960, man snakkede om udstationering af atomvåben i Danmark. Men i 80'erne...
Nu går vi frem til 80'erne.
Ja, i 80'erne.
Og der var jeg jo som familiefar og sådan noget, var det mere lokalt arbejde. Jeg har været med lokalt i Helsinge. Der havde vi altså en lille aktiv fredsgruppe. Og der kan jeg da nævne en skæg ting... Den første gang, der var sådan en byfest med en marsch gennem byen med de forskellige foreninger. Og der stillede vi op, den første gang vi stillede op. Og der var de bange for os. Vi fik at vide, at vi kun måtte komme seks mand ind gratis ind. De andre skulle betale, og vi var tre. Det har vi grinet meget af. Men der var man jo bange for at atombevægelsen var så stærk. Og det var vi jo ikke, men vi lavede en masse studiekredse og udstillinger og sådan noget. Så på den led arbejdede vi lokalt, og vi var også, jeg kan da huske, vi var med på Harald Søbys pinsemarcher, der gik fra dengang her til hovedkvarter i Vedbæk ind til Rådhuspladsen.
Aha. Hvad år var det?
Jeg kan ikke huske nøjagtigt året, men det har været der lad os se, den ene gang her.
Ja, Reagan ankom til magten i 79, eller overtaget magten 80, og det brændte virkelig på, der med dobbeltbeslutningen, man ville vedtage med, men også raketter.
Ja, det har stadigvæk været jeg mener, det var Vietnamkrigen alligevel. Det, kan det passe? Jo, det kan det godt.
Nej, den, var, den stoppede i 75. Der var
men det har været der i 70'erne. Hvor jeg, fordi der var en af marcherne, havde jeg en eller to af mine børn med. Og dem tager man jo ikke med at vandre sådan en lang tur, kedelig tur, hvis ikke de er fysisk stærke nok til det. Så det har været der i begyndelsen af 70'erne.
Ja, 80'erne.
Ja. Der har vi ikke været helt så aktive, og alligevel har vi været aktive på lokal plan. Til afslutningen nu, det sidste vi gjorde, det var, at vi sendte to gymnasieelever, men ikke stop Sovjet. Der i 88-89.
Ja.
Og de endte ud i semipalatinsk.
Aha.
Du ved, i Kazakhstan, det er en famme område, hvor de lavede atomvåbenforsøg.
Nå,
og som stadigvæk lider i dag, hvor der stadigvæk, altså hvor det er så inficeret, at det er simpelthen godfuld.
Men hvordan kunne I få lov til at komme helt derud?
Jamen, det var jo det, der skete med Gorbachev, at det åbnede sig.
Han kom til i 86, tror jeg.
Ja, jamen, altså Next Stop Sovjet var jo der i 88-89, hvor de spillede rockkoncert på Den Røde Plads.
Der var det værst sådan set over, ja.
Gorbachev-tiden var jo en åben tid, og russerne er jo i grunden meget åbne. Vi fik meget hurtigt, allerede i 90'erne, fik vi returbesøg fra Kazakhstan. Og der arbejdede jeg endnu på Havregården, og der mødte blandt dem var der en russer, som var skolelærer, som kunne engelsk, og som var ganske åben, og som jeg fik op til Havregården at fortælle om sit liv, ikke? Og det gjorde, og så gik jeg jo på efterløn, så derved kom jeg til at rejse en del. Jeg har været 4-5 gange over i Kazakhstan, fordi jeg havde en billig forbindelse. Den første gang kom jeg derover fra Moskva til Almaty, som var storbyen dengang, eller hovedstaden dengang. Og det tog 3 dage at komme dertil med jernbanen. Så, og det fik jeg i sovevogn for 1.500 kroner retur. Fordi jeg havde en rejseforbindelse i Estland. Fordi det var jo billigere at rejse i Rusland dengang. Det kan jeg tro var en oplevelse.
Hvad gjorde størst indtryk derovre dengang?
Størst indtryk egentlig var ved siden af, fordi samtidig var der en miljøorganisation her i Danmark. De havde lavet miljømøde, som jeg så deltog i. Jeg var så derovre i en måneds tid. Og der var så umiddelbart også miljømøde, og der blev vi sendt rundt igen. Og nogen kom til semipalatinsk, og nogen kom til Aralsøen, som jeg var ved at tørke ud dengang. Og sådan kom vi rundt omkring. Og de beretninger, vi fik der fra semipalatinsk, det var forfærdelige. Og så var der det. Kazakhstan var jo en losseplads for Stalin, hvor han sendte alle de grupperinger over af fremmede, som man ikke ønskede. Da jeg kom derover, var der omkring 1 million folketyskere, altså efterkommere, volgatyskere, efterkommere af dem, der kom over for 200 år siden med Katrine. Hun var jo en slags zar, altså Sarina, og som gav tyskerne lov til at komme derover, og de skulle så ikke aftjene værnepligt og sådan noget, det slap de for. Der var tysker overalt i Rusland. Jeg har også mødt dem op i Nordrusland, opdagede jeg, der var et kontor. For de fik, tyskerne gav dem jo så lov til at komme tilbage igen, hvis de kunne påvise, at de var tysker. Men mange af dem, de havde jo bevaret deres sprog i 200 år.
Det var sådan.
Og så var der jo tatarerne, der var koreanerne, der var polakker. Der var græker, der flygtede fra borgerkrigen efter krigen i 48, der sluttede den vist nok, i Grækenland. Så det var et sammensurium af alt muligt, men det var jo spændende. Og for øvrigt få det mig til at tænke på en anden, fordi samtidig, det havde vi også en del i. Jamen, det var da meget skægt, vi begyndte bagfra. Helsingør fik Pernod, som venskabsby i 88. Det viser også allerede åbenheden. Og så kom der en elev i 89 på den internationale højskole, hvor jo min far var lærer, eller havde været lærer, og jeg havde forbindelse til en ingeniør fra Pernu, som jo havde været 60-stjernet panserofficer og uddannet i Kaliningrad. Men meget åben, og så kunne han spille på guitar. Og ham fik jeg selvfølgelig, hvor havde vi i Helsing, til at fortælle om livet i Estland. Og det medførte for øvrigt, at vi bagefter havde kontakt til Estland, hvor vi havde landmænd herovre for at besøge os. Og på den led havde vi et fortsættelse af arbejdet. Og det, der var meget skægt, det var, at vi fik en fax derovre fra. Og den gik med så op på den russiske ambassade, og så fik vi udstedt et visa uden videre. Sådan en fax kunne jo sagtens forfalskes. Det var sgu en oplevelse dengang, hvor man... Og omvendt var det også nemt dengang, havde man åbnet for grænserne for de baltiske lande. Det der var vanskeligst, det var, at ambassaden dengang lå i Moskva. Så de skulle rejse til Moskva for at få et... Men problemet med at få det, var det ikke. De sendte sådan, de samlede alle passende sammen, der skulle, hvis de skulle på besøg. Og så sendte de en mand derover til Moskva, og så fik de bare visum til Danmark.
Hvad år snakker vi om? Fordi,
det har været der lige efter 90, efter murens fald.
Aha, ja. Ja, og ja.
Så det var også en spændende tid, og det var også sådan, at jeg var derovre, nu havde jeg, min mor stammede jo oprindeligt fra Estland, var fra den tyske overherredømme, var jeg lige ved at sige, og vi blev gennem vores ven der, den gamle elev fra højskole der, han fandt frem til, at vi ville have en venskabsby. Det bremsede vores venstreborgmester. Men jeg har et brev fra Uffe Ellemann, der anbefalede det. Så der blandede vi os, fordi vi skulle ikke blande os i stor politik. Det kom vi så senere til på en anden led. Men da jeg så var derovre, jeg var derovre allerede i august 89. Der skaffede han os kontakt til en by, der hedder Kertla på Dagø, øen Dagø, som på estnisk hedder Hiuma. Og der var de, da vi så kom til øen, så var der jo russisk militærkontrol. Og der var der først en med en stjerne, uden stjerne. Så kom der en med en stjerne, så han kaldte det en med to stjerner. Sidst kom der en med tre stjerner. Og så grinede han og sagde, ja, lad den komme ind. Men så skal I være ude inden 12 timer.
Ja.
Så løsfældig var det dengang. Og det var jo et område, det var jo så tæt på Sverige alligevel. Det var jo med raketter og alt muligt. Det var virkelig militært område. Der skulle specielt tilladelse til at komme i land der.
Det var meget nok.
Men så afslappet var det allerede dengang. Folk var fuldstændig ligeglade. Altså dengang var der endnu, at man kun måtte færdes langs med turistvejen, altså fra Riga til Tallinn, og så fra Tallinn til Narva. Men det skete de der på, så du tager bare bussen der. Jeg skulle hen og besøge nogen, så de sagde, du tager bare bussen derhen.
Har du kontakt med dem der i Estland og dem der i Kazakhstan stadigvæk?
Ja, det har jeg. Jeg var så sent som, men for at vise min familie, var jeg derovre for 2 år siden.
Hvordan har de derovre nu?
Altså i grunden vil jeg sige, har de det godt. Set på det frihedsmæssige område. Det er klart, at fordi der var omkring 40% var russere, som var kommet ind efter verdenskrigen, ikke? Eller under besættelsen. Og nu vil jeg skyde på, at det er omkring 30%. Der har jo været en masse sammenstød derovre omkring mindesmærker og sådan noget. Og jeg mener også, at esterne var en lille smule for kritiske med hvornår, altså man skulle kunne snakke estisk, og man skulle, der var visse grænser, som vi også har i Danmark, som de direkte har overtaget. Men det var jo en helt anden situation. Hvad med en russer, der var født i Estland? Hvad skulle man gøre med ham? Jeg foreslog dem, at alle dem, der var født i Estland, de skulle automatisk have statsborgerret. Og så dem, der var over 50. Fordi estisk er et vanskeligt sprog. Det er et ugrisk sprog, som stammer over fra det indre af Rusland. Det er det samme sprog, som finnerne taler, og ungarerne jo taler. Men det, at russerne havde så dårlige forhold i Rusland, det gjorde selvfølgelig, at de blev fredelige. Eller rettere sagt, de ville sgu da hellere blive i Estland. Jeg har på fornemmelsen, at stor del af dem har lært sig estisk og kunne lære så meget, så de er blevet en estiske statsborger. Eller også har de beholdt deres russiske statsborgerskab, men har fået lov at leve derovre. Så på lang sigt går det på den led godt. Men det er klart, at der er og var en stor arbejdsløshed derovre, som jo ikke var i russertiden. Og i russertiden havde de det jo, eller sovjettiden havde de det jo betydeligt bedre, fordi det var sådan et slags, her skulle man vise frem, hvordan man levede i Rusland, ikke? Havde jo gamle vestlige traditioner, og så havde de kontakten til Finland. Du skulle have set pigerne derovre de første år, jeg var derovre. De havde kunne jo se finsk fjernsyn, og de havde kontakter derovre. Og så lavede de selv deres tøj. Moderne tøj, men da de selv syede det, så var det betydeligt mere individuelt, end man ser i dag. I dag ligner vi jo alle sammen hinanden.
Men det der, du siger, at de havde det bedre under i sovjettiden.
De havde det sandsynligvis bedre økonomisk, for de havde alle sammen arbejdet.
Det er også esterne selv, der siger det.
Ja. Det er de klar over. De fik en stor arbejdsløshed, og så skete der jo også det, egentlig beklageligt, at vi fra EU sendte vi landbrugsvarer derop, som jo fik tilskud, og så kunne de sælges billigere end det, de lavede selv. Der var esterne vrede over, at estiske landmænd. Men i det hele taget har det jo dengang alligevel været temmelig kaotisk, fordi de gik tilbage til, hvordan det var før krigen. Og der havde man lært af danskerne, der havde man lavet, man kan kalde det lidt store husmandsbrug. Og det fik de så tilbage igen, fik familien tilbage igen. Men det var jo alt for småt til at dyrke efter moderne, og det kunne de ikke leve af. Og det gav jo nogle tragedier, medmindre man var så heldig, at en del af det areal, man fik tilbage, var skov, så man kunne eksportere træ. Men ja. Det har været lidt af en tragedie for mange landmænd, og så at man lukkede de store fabrikker. Ikke? Russerne havde jo det egentlig meget fine idé, at man koncentrerede visse ting i forskellige lande. Hvad havde de? I Estland lavede de mange møbler. Og så lavede de nogle... Det kan jeg ikke helt huske. Men man specialiserede de forskellige grupperinger i Østlandene. For eksempel i Riga lavede de varevogne og sådan nogle kleinbusser og sådan noget, ikke? Og sådan centraliserede man det. Og det gjorde jo så pludselig, da forbindelsen til Rusland røg. Og den røg temmelig skarp, fordi russerne blev pludselig så fattige, så de ikke kunne købe noget. Så der var nogle år, hvor de virkelig havde det surt. Og i dag er der stadigvæk en stor arbejdsløshed, men den er jo ens over hele. Men de er alligevel så stærke, så de i dag, det er de allerede. De har allerede euroen.
Ja, det er de med i, ja. Ja.
Ja. Og der skal man jo lige godt være økonomisk, men de førte jo altså også en meget hård økonomisk politik, som lige efter de blev fri. Men så det er for så vidt en fortsættelse af Helsingen for fred, at vi så fik kontakter der. Men ellers havde vi jo mere, altså, som jeg sagde før, udstillinger og foredrag og møder. Og var med til byfesten.
Ja, I var i bybilledet.
Ja, ja. Og for øvrigt, så kan jeg godt sige, det var jo også en del af den oprustning, der blev ved, at vi havde Helsing for fred. Vi fik gennemført i Helsing Brugs, at vi gav 1 promille af dividenden, blev givet til ulandshjælp.
Aha. Det var flot.
Ja, ja. Der kom en masse sidegevinster på det der.
Hvad så? Er der noget af det her Helsing for fred i dag?
Nej, det er der ikke.
Vi har
afleveret alle vores ting til den lokalhistoriske arkiv. Med den klausul, hvis foreningen opstår, så må vi bruge nogle af bannerne og det, vi havde.
Nå, det har du ingen planer om.
Altså, nu bor jeg jo ikke i Helsing mere, og det tror jeg ikke, der er planer om. Fordi vi er alligevel så indoktrineret med, at det var bekæmpelse af de der infame muslimer, som jo ikke er så slemme. Det, altså, vi har jo set nu, det værste, det er jo vores egne, det er Breivik i Norge, ikke? Og hvad der sker i alle de massemord, der sker på skoler og sådan nogle steder i USA. Det er jo vores egne, og det er jo skægt, at vi som fredsvagt, der har vi jo stået i år i den situation, at vi er blevet smidt væk fra pladsen. De 3 dage, der var nytårskur. Alle de andre år har vi jo fået lov at stå der og opleve hele det der farverige cirkus med hestegarden og ambassadøren, der blev hentet i karret og så videre.
Har I fået en begrundelse for det?
Ja, det er for angst for at for terror. Og det samme er jo, at nu arbejder de på, og det bliver garanteret gennemført. Der har Venstre for øvrigt været imod indtil nu. At nu bliver der lukket for gennemkørsel op for en hovedindgang til Folketinget.
Men I har stadig lov at stå der, ikke? Ved rundt tunden, eller hvad hedder den?
Jamen, altså, vi får nok lov at stå der, men så bliver de nok mere firkantet med, vi skal væk på de og de dage, hvis der kommer. Altså, det er mere eller mindre forståeligt. Da Obama var på besøg, der blev vi også, måtte vi også væk. Der kom vi bare på den anden side af kanalen. Og så på flagdagen, der har vi jo smidt væk. Men det er lidt andet. Men vi bruger i dag flere penge på terror, som var bedre brugt, hvis vi lærte folk at læse og skrive. Ja, husk på, dem, der lavede oprør i Egypten og Tunis, hvem var det? Det var det mindretal, der havde lært at læse og skrive og bruge en mobiltelefon og internettet. Da så de regulære valg kom, så var det de fattige muslimer, der stemte på muslimer. Men nu skal det ikke få os til at blive ualmindeligt bange. For de der muslimer, de er jo interesseret i at leve rimelig godt. Og hvis de får lov at leve lige rimelig godt, så er de ikke muslimer længere. Det kan vi jo se af vores egne muslimer. Vi har omkring 200.000, og jeg vil skyde på, at 60% af dem, de har både drukket alkohol og spist svinekød. Og de mødes i moskeen, fordi de, ligesom med dansk kirke i udlandet, så mødes de for at møde landsmænd. Og du kan se det oprør, der nu kommer især pigerne, ikke, der bruger albuerne positivt, ikke? For at få fine karakterer, og så tage universitetsuddannelser, og så komme frem på den måde der. Og det er jo det samme, vi har oplevet, hvor vi var mere fredelige, med da jøderne kom til Danmark, det ved århundredeskiftet, og også bagefter. Vi må huske Grünbaum, finansministeren, der fik den ære at blive kaldt ærlig Henry. Han var første generations indvandrer. Jeg skulle ikke undre mig, det har jeg stadigvæk vil jeg gerne have undersøgt, om Grünbergs forældre kan godt have været analfabeter.
Hvor kom de fra?
De kom sikkert fra Polen eller fra eller Rusland. Du har jo også Pundik. Altså det er jo der, hvor vi netop ved vores tolerance har vi nok fået en gruppe af jøder herhjemme, der har været meget kritiske over for, hvad der foregår i Israel. Altså, det meste ammunition, sådan det stærkeste, det har vi jo fået fra Herbert Pundik og andre, der jøder, der er kritiske over for, hvad der sker i Israel i dag.
Det hører meget vægt for alle, når de udtaler sig. Netop fordi de selv er en del af, selv er jøder.
Ja. Og jøderne havde jo, der kan du læse, jeg tror det er Morten Thing, der har skrevet en bog om jøderne. De havde jo deres egen avis og deres eget teater endnu i 20'erne og 30'erne. Vi havde de bedste brydere, tror jeg, var det brydere, i hvert fald noget i den sportsgren der, havde de en meget stærk jødisk idrætsforening for brydning, Hakora, tror jeg nok den hed, som var Danmarksmester og skulle have været til Olympiaden. Men de tog selvfølgelig ikke, de ville ikke til Olympiaden som jøder. Altså, de måtte godt, men så meget havde Hitler jo ikke fået gang i. Ikke? Men der var også for nazisterne den tragedie, Jesse Owens, ham løberen der vandt så meget af guld, at en sort, altså ikke en ikke-ejer, skulle vinde noget. Det var jo en skamplet for tyskerne.
Ja, det var 1936.
Det var 36, ja.
Ja.
Men det viser, hvis vi havde været lige så åbne over for muslimerne, så havde vi måske fået dem hurtigere integreret.
Ja, der siger Jacob Holt jo, at USA, der er det meget bedre integreret end i Danmark.
Det er de, og jeg tror alligevel ikke helt. Men Jacob Holt har både ret og uret. Jeg har hørt den, og det er nok rigtigt, at når der kommer afrikanske næger over at studere, så har de en helt anden stolt holdning, for jeg kommer fra Ghana, jeg kommer fra Kenya, ikke? Mens dem, der er amerikanske næger, de føler sig stadigvæk ligesom underkuet. Altså århundredes underkuelse, det er ikke sådan at få ud.
Nej, det siger jeg på det også, men det er specielt muslimerne, han sammenligner, hvordan muslimerne de har
at tænke. Men det er jo igen ud fra deres religiøse holdning, at man er åben. Bare man er religiøs, så kan man klare det, ikke? Og muslimerne er religiøse, så kan man ligesom anerkende dem lidt mere. Og så sker der jo det. Dem, der lavede 9/11, var jo ikke amerikanske araber. De kom jo til dels fra Tyskland. Det viser igen, at man måske den der religiøse tolerance har medført, at muslimer i USA bliver mere godtaget, selvom vi kan huske ham den sorte, hvad hedder han nu, der blev muslim. Det kan man jo så undersøge lige give som en efterskrift.
Malcolm X, hvis livet bliver filmet af en anden afroamerikaner, filminstruktøren Spike Lee.
Men der er ingen tvivl om, hvis vi havde været mere åbne. Det har vi, og vi har også andre eksempler på det. Dem vi har importeret, franskmændene i sin tid, hugenotterne til Fredericia, og herrenhutterne i Sønderjylland, og prøve polakkerne, roepolakkerne på Lolland, de blev alligevel ret hurtigt integreret.
Jeg kan huske, at som barn, det er så i Vendsyssel, om polakkerne.
Ja, ja.
Man kunne mærke, at der var sådan gift for polsk, og så det var helt andet. Man brugte sådan set polsk som et nedlærende ord.
Men nu var det selvfølgelig ikke så mange. Men der er ingen tvivl om, at de har betydet noget godt i for dansk kulturliv også.
Men der er det meget pudsigt, fordi der er jo soldat. Jeg var inde i højskoleforeningen, ja. der var nogle taleøvelser, sådan noget, man kunne gå tæt. Og der var så en, der var fra Lolland, han fortalte så om roepolakkerne.
Ja.
Og den historie, han fortalte som lollik, den var meget mere, den gav mig et meget mere positivt billede af polakkerne, end det, jeg havde lært i Vendsyssel. Og det i Vendsyssel, det var jo fordomme, for vi kendte dem jo ikke rigtigt. Men han kendte dem jo faktisk.
Ja, ja.
Og det er meget tankeværdigt i dag, at dem, der ikke kender, det er dem, der er mest fordomsfulde.
Nemlig. Og det er jo det, der sker, hvis der er en landsby her i Danmark, hvor der kommer nogle flygtninge og bliver... så bliver de meget hurtigere integreret, og pludselig bliver de... Det har vi jo oplevet op i Nordjylland, hvor der er tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, der blev gift med en indvandrer, som pludselig var klar over her, det var sgu galt, den måde, vi behandlede dem på. Så viden, det er viden af magt. Jeg vil lige, når jeg nu er i gang, for øjeblikket, Occupy-bevægelsen. De mødes, og nu i 4 uger har de mødtes om eftermiddagen i den her kolde tid foran Slotspladsen. Og vi har selvfølgelig snakket med dem. Og der er mange unge imellem. Og de har blandt andet to soldater. En, der har været i Afghanistan, og en, der har været i Kosovo med i gruppen. Og jeg er dybt imponeret over, at de nu i den her kolde tid har de mødtes nu i 4 uger. Og det er selvfølgelig, fordi jeg tænker på, at jeg var ved at give dem fredsrosen, ikke? For jeg havde det ballade der. De lever altså stadigvæk.
Altså de holder møder, der altså demonstrerer der? Eller?
Nej, de demonstrerer jeg i stille.
Hvor lang tid?
De har været der nu indtil 4 uger hver eftermiddag fra 1 til 3.
Jamen, det var flot. Det var flot.
Jamen ja, det er dybt imponeret, og det er unge folk.
Ja, altså har medierne bemærket det?
Det tror jeg ikke. Og der tror jeg jo, at de er så dumme, at de ikke har gjort opmærksom på det udadtil. Men det kan også godt være, at de er opgivet på forhånd. Først da fredsvagten har stået i 4.000 dage, der sendte vi jo pressemeddelelser ud, ikke om, at nu havde vi stået der sådan og sådan. Det eneste reaktion, det var arbejderen, der bragte et billede. Og det samme gentog sig, da vi havde stået der i 11 år.
Jamen, jeg har da set jer omtalt i Politikken. Om ikke andet så...
Ja, det er småtingsafdelingen. Hvornår har du set det?
Det er længe siden. Det er en eller anden sammenligning.
Nu kan jeg jo ikke følge med. Jeg holder jo ikke alle aviserne. Men jeg synes, den pressedækning, der har været, er virkelig elendig. Og man kan for øvrigt også se det på altså hvis jeg skal sammenligne, da vi begyndte, og hvordan det er i dag. Da vi begyndte, var der for det første en del, der protesterede, ikke? Vi blev endda kaldt landsforrædere og naiv. Og der var mange, der sådan kiggede nysgerrigt på os. I dag er der fandme så mange. Jeg prøver jo at smile til alle dem, der kommer forbi og får øjenkontakt. Og der er så mange, der vender hovedet forbi, som om... Ja, nu var der en, der sagde, at det er fordi, de har dårlig samvittighed. Det kan nok også godt være. Men vi er jo ikke sådan en slags Jehovas vidne eller sådan noget meget entidigt noget. Det er jo noget, vi er grebet af. 43 døde soldater, der kom hjem. Det må man tage stilling til. Det skuffer mig.
Det er ikke noget at gøre med, at du er sådan set... pynter dig med emblemer og sådan noget, så folk de tænker, at
jeg har en
kasket
på
dig.
Med et emblem, det er det eneste, jeg har. Og så er der selvfølgelig den udstilling, vi har med fredsflagen og alt det der, ikke? Så på den måde er vi meget synlige, ikke? Min forklaring er, at vi er blevet så egoistiske, at vi tænker mere på vores pengepunkt end på vores fremtid.
Nu ved jeg ikke, hvem der kommer forbi Christiansborg. Det er mest turister, og så selvfølgelig dem, der har det.
Om sommeren er det jo mest turister, men der er jo heller ingen tvivl om, at der kommer mange forbi, der skal ind og snakke med politikere på Christiansborg. Ja, og de burde da være lidt mere åbne. Og det skal ikke vide, var jo også, bortset fra Søren Gade, som altid har været meget åben for os, så var dem, der hilste mere på os, mest på os, det var de to fætre der, Krav og Langballe.
Nå, Peter Henning, den der historie om din far, den gjorde stor indtryk på mig. Og han havnede altså på den internationale højskole, hvor du så er vokset op. Kunne du lige fortælle et kort om det liv, du oplevede der som barn og ung?
Det var jo meget stærkt, fordi højskolen var jo dengang, nu er den jo blevet lidt mere slap i det, som det hele er. Manneke var jo en igangsætter, og havde en masse idéer, mange gange skulle han være bremset. Men det der, det fik han godt i gang, og han havde jo kontakter. Selvfølgelig, først og fremmest var det kvinkerne, der hjalp ham i gang med skolen. Og så hans naive måde at optræde på, altså der går den vits, det kan man ikke. Og jeg synes, nu hvor Folketinget er blevet sådan lukket, man ikke havde en idé om, at man skulle have en times eftermiddagssøvn. Og var han i byen, så kunne han næsten altid gå op i Folketinget, og der kunne han lægge sig på en af stolen og sove eftermiddagssøvn.
Ja, ind i salen?
Ikke ind i salen, det har været på gangene, vel?
Aha.
Ja. Så var han sig lurer derinde. Og jeg kan huske, fra min VS-tid, der var åbent døgnet rundt, man kunne bare komme ind. Og nu skal man igennem en kontrol, som om man skulle med fly, ikke?
For at vende tilbage til højskolen.
Og der kom jo mange mennesker der. Men det var før vi kom til skolen. Der var Anders Nexø på besøg, sammen med den tyske general Schönreich von Karolath, som blev pacifist efter krigen. Og jeg ved, Manneke havde også kontakt, det var endda efter krigen, med Martin Niemöller.
Det var ham der med først tog de
Der var ubådskaptajn under 1. verdenskrig og sad i koncentrationslejr. Men på en eller anden måde overlevede han. Hvordan han klarede det, det kan jeg ikke engang huske. Fordi dem, der var så længe i koncentrationslejr, de havde det jo virkelig. De blev udmarvet. Og de blev behandlet, altså isolationer og alt sådan noget. Men højskolen var jo også en forlængelse af kvækkerne, som man kunne sige. Elise Thomsen er vel et begreb for dig alligevel?
Nej.
Nå. Hun var lærer på skolen, og der gjorde kvækkerne jo en stor indsats, en humanistisk indsats under borgerkrigen i Spanien, hvor hun samlede sammen til humanistisk arbejde dernede. Og skolen var jo dengang også, på grund af verdenssituationen og arbejdsløsheden, kom der jo en masse arbejdsløse derop. Fagforeningerne var jo betydet. Vi var den eneste højskole, som, hvad skal man sige, som blev respekteret af fagforeningerne og af Socialdemokratiet. Altså man ikke havde nær kontakt til Socialdemokrater, til Gammelgaard, der var forstander på Roskilde Arbejderhøjskole. Og det gjorde jo, at der kom mange. Altså Carl Henning Pedersen, maleren.
Han er kisten fra Viborg.
Nej. Carl Henning, maleren. Ham, der døde her for 5 år siden, 90 år gammel. Ham, der har udsmykket, fik lov til at lave vinduerne i Ribe Domkirke. Der er en stor udstilling. Han er en verdensberømt maler. Han kom derop som kommunist og hjulpet af sin fagforening. Og fik han penge endda. Han fik penge til skolemateriel, og så gik han ned i boghandlen i Helsingør og købte Karl Marx kapitalen. Og Hassan Rasmussen var elev deroppe, og der var mange. Der var et oprør deroppe. Et venstreorienteret oprør mod skolen ikke var radikal nok. Det har været i 34.
Aha.
Og jeg har siddet på skødet i 1936, eller var det 38, af Kenyas første præsident, Jomo Kenyatta, som blev kaldt flammende spyd, og som man jo herhjemme efter krigen om maumauerne, jo skældt ud for at være terrorist. Han var elev på skolen, og herfra tog han så til Moskva. Men han var jo så heldig, det har jeg senere fundet ud af, han havde fået en universitetsuddannelse i England som antropolog, og har skrevet en antropologhåndbog. Det er sådan for han har jo virkelig haft det tæt på livet. Han var heldig at blive grevet op af en missionsskole og få en uddannelse. Jeg beundrer ham jo, når jeg sad der. Han havde sådan nogle ar på kinderne. Altså kunstige ar, sådan mønstre, som kikujerne fik dengang. Så han har jo haft kontakt til det helt primitive nægerliv, og så få en universitetsuddannelse, ikke? Og så blive Kenyas første præsident.
Ja, det er det, der har også været med til at fortælle dig, at uddannelse er vigtig.
Ja, at uddannelse er vigtig, ja, det er helt klart. Alle de steder, hvor der virker. Vi har jo vores egen historie, der viser det, at da staten gik bankerot i vores fattigste tid, da kongen sagde, at nu er vi blevet fattige, vi skal ikke gøre os dumme, gennemførte vi almindelig skolegang. Og hvor der i 1848 stod der foran Christiansborg Slotsplads og bad om at få en grundlov, stod der mellem 15.000 og 20.000, og der havde København 120.000 indbyggere. Så det har forholdsvis været den største demonstration, der nogensinde har været herhjemme.
Ja, det må jeg
sige. Og der var ingen B og V og store fabrikker, der kunne, hvor man kunne sende et par tusind ind. Det var københavnske borgere, der kom ind.
Ja, ja.
Så det har virkelig været... Og så året efter havde vi den jo. Men ja. Det skyldes jo også, at vi havde en konge, der var... Den eneste konge, der ikke har vor herre i sit valgsprog. Folkets kærlighed, min styrke. Det kan godt være, at han var lidt primitiv på nogle områder, men også intellektuelle, det kan være nogle skidrikker. Det er kulturen, der betyder noget, der kommer til stykke.
Den internationale højskole, den eksisterer stadigvæk.
Den eksisterer stadigvæk. Men man må sige, men det er også tiden. Altså først en kolde krig, ikke? Og så er vi blevet mere, blevet mere materialistiske. Og vi kan også se det at aldrig mere krig, og mange af de organisationer ikke har nogen unge, der slutter sig til. Og når vi på den anden side, det ved jeg erfaringer inden for fredsvagten, at unge i dag vil betydeligt mere, end vi gjorde, da vi var i tilsvarende alder. Og er i grunden betydeligt mere selvstændige, end vi var. Men det har noget at gøre med, altså, at vi for det første bliver overdænget med nyheder. At man bliver forvirret. Og så er medierne så ensrettet. Og det gør det ikke bedre. Altså vi mangler en slags primitiv tanke, som jeg... Nu kommer vi sgu tilbage til Oksbøl, med at vi var forholdsvis mange landmænd og gartnere, fordi vi havde gået ud i naturen, hakket roer, og hvad ved jeg, hakket grøntsager, og tænkt os om og diskuteret med kollegaerne om hvad der var i dag med maskiner og sådan. Der går man ensomt og i støj og kan slet ikke tænke. Sandsynligvis havde vi ikke, men netop den der forbundethed til naturen gjorde, at vi kunne tænke mere rationelt.
Det med at få naturen med, det må vi have noget mere af, så...
Det har chance for at komme nu. Den næste generation, der får klimaproblemet, der bliver noget der. For øvrigt, så vil jeg da også her sige, at vegetarerne sagde jo i 30'erne, at man her i Danmark kunne en familie lave mad nok på 1000 kvadratmeter. Det har jeg som gartner mere eller mindre afprøvet. Den er god nok. Det vil sige, at vi i Danmark kunne leve omkring 15 millioner uden at sulte. Og hvis du så tager sydpå, hvor man kan dyrke det betydeligt, her har vi jo kun 4-5 måneder, hvor vi kan dyrke, ikke? Grøntsager og produkter det hele taget. Hvor du så tager bare ned til Italien, hvor du næsten kan dyrke hele året rundt. Ikke?
Ja.
Så du kan have 2-3 afgrøder, hvor vi her måske kan have en afgrøde. Det er også et argument, jeg bruger for, at sulten det er noget pjat, det er et organisationsspørgsmål, at vi sulter. Der er mad nok på jorden.
Ja,
Men for at komme tilbage til de 15 millioner, der er jo ingen, der vil drømme om, at vi i Danmark skulle leve så tæt befolket. Jeg kan huske, at min far kom her til Danmark, og første gang var ude i en skov. Så sagde han, det er jo ikke nogen skov, det er jo en park. Se træerne, de står jo rækker. Så han var skubbet over dansk natur. Det var måske også det, der gjorde, at Oksbøl for mig alligevel var en stor oplevelse. Hederne og så stranden og bølgerne og havet. Der var mere natur der. For øvrigt glemte jeg en ting. Jeg ved ikke, om du kan klippe det ind. Vi blev i Nymindegab, og det er der vist stadigvæk en hjemmeværnsskole. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kom der. Men der blev vi inviteret flere gange til kurser derovre af hjemmeværende.
Nå, om hvad?
Ja, de ville propagandere for deres hjemmeværn. Og jeg kan egentlig ikke huske, hvad resultatet var, når de kom hjem derfra. Men jeg ved, at det skete flere gange. Så hvis vi havde været rigtig konsekvente og sagde, at vi bliver sgu påvirket derovre fra falsk påvirkning, det skal vi ikke deltage i. Men det gjorde vi altså.
Var ikke ligeværdige partner. Jeg var bare for dig, for jeg kunne ikke selv komme med jeres mening.
Jamen, det tror jeg nok, fordi ellers havde vi jo ikke sendt folk videre derover igen.
Så det var selvfølgelig et koldt krig, I diskuterede.
Det har sikkert været en kold krig her, og det var hjemmeværende, der fandt ud af, at det, der kunne de propagandere, og det var jo meget, meget rigtigt. Måske kan vi gå tilbage igen, for den ligger jo Nørre Nebel, som jo var et centrum for JAK og for andelsbevægelser og meget andet. At der har været nogle lokale hjemmeværnsfolk, der har sagt, at vi skal lige kontakte dem. Vi skal da høre de andres mening.
Det er jo fint, at de gerne vil snakke med jer.
Ja, ja. Og jeg tror, det har været positivt, fordi ellers havde vi ikke sendt det. Jeg ved, at der var flere gange, vi var inviteret.
Ja, men I fik ikke nogen hjemmeværnsfolk til at blive pacifister?
Det har jeg ikke hørt om. Og det tror jeg næppe sker i en kold krig. Det sker i dag, hvor man ser det nytteløses i. Altså, Afghanistan-krigen er jo. Talibanerne er jo i dag lige så stærke, som de var for 10 år siden. Og det er der, hvor vi er meget ensrettet, fordi medier, altså vi har næsten de nøjagtige tal, hvor mange der er blevet dræbt i Syrien, men hvor mange civile, der er dræbt i Afghanistan, i Irak, i Libyen, det er der ikke en dyt om.
Det er jo en meget væsentlig jagttagelse, du gør der.
Ja, ja. Vores medier er så ensrettet, og der er nogle enkelte, der får lov at være grundige. Der er en, der hedder Tunnel, som jo varmt kan anbefales. Det er program 1's orientering. Det er min vigtigste avis.
Jo, ham der fik Kavlenprisen, fordi han fik skoven.
Ja, nemlig. Og han er i gang nu med hvordan den mest reaktionære er igen vores justitsminister, der bruger talrige undskyldninger for. Den ene dag bruger han en undskyldning, som passer i hans mening, og så bruger han den samme undskyldning lige omvendt.
Er det en konkret sag i øjeblikket?
Ja, det er jo med offentlighedsloven.
Aha,
som ja. Journalister og fagfolk siger, at det er en begrænsning, ikke? Og hvor han siger, at den er åbnet mere.
Ja, ja, han var bekymret for 2 år siden.
Måske burde du engang tage kontakt med Ole Espersen. Vi har haft i hele den periode, hvor jeg kan huske rigtigt, der har vi kun haft 2 justitsminister, der prøvede at rydde op i det. Og det var Ole Espersen og Erling Olsen. Der har jeg igen fra højskolen. Vi havde jo vores lokale politimester, Jørgen Nielsen, der senere var formand for Folkekirkens Nødhjælp. Han havde jo siddet inde i Justitsministeriet. Og vi havde nogle problemer med at elever fra ulandene, at de havde problemer med at få visum for at komme på skolen. Så han var inde med en delegation, det er 15 år siden eller mere. Nej, det er nok 20 år siden. Og han var inde i Justitsministeriet, og han kom rystende hjem. De kunne ikke engang tilbyde os en stol at sidde på. Vi blev behandlet, som om vi var nogle nokkefor. Ja, nokkefor sagde han ikke. Men han kom dybt rystet og fortalte det.
Han er selv været denne gang.
Og sådan er det stadigvæk åbenbart. Altså det, de der jurister derinde, det er nogle kolde skider.
Jeg klipper lidt i det, fordi ja, Peter Henning. Peter Heng, at du har jo forældre, der kommer fra udlandet, som har rejst og har mødt forskellige kulturer og haft nogle meget...
Nej, det har de ikke. Det har de ikke.
Nå, jamen så...
Jo, de har mødt fremmed kultur. Det har du for så vidt ret i. På højskolen har de mødt fremmed kultur. For eksempel, vi havde også englænder, der var blevet pacifister. Vi havde en englænder, der var med i stadig ved Helgoland, som havde fået som officer på flåden. Og hans ansigt var fuldstændig molestreret. Det var sat sammen med alt muligt. Det var virkelig... altså, man fik forbarmelse, når man så ham, hvis man ikke kendte ham. Og han kunne ikke tale fuldstændig rent, fordi det hele var jo klistret sammen med det, man kunne dengang. Og sådan har han jo ligget... der var flere engelske kvækere, ikke? Og tysker var der. Ja, så var der jo... Vi havde flere tyske immigranter også. Men han har aldrig været på den store rejse. Han har været i Estland, fordi der blev flygtet vi hen i første omgang. Fordi min mors familie boede der, ikke?
Ja.
Og så har han jo været med altså, i sommerslaget i Frankrig og kontakten til Schweiz og Østrig. Men jeg tror ikke, han har været... egentlig har han været, har han ikke været rigtig ude.
Men så kom han så til Danmark, der, og det er det samme som
så kom han til Danmark, og der har han jo så haft internationale kontakter.
Men du har altså, din opvækst på den internationale højskole, den har betydet noget for din udvikling.
Ja, absolut, absolut. Og så den anden ting, som jeg måske burde nævne, det er, at vi skulle tilbage til Tyskland, når Hitler var væk. Og derfor er jeg opdraget hjemme med tysk kultur. Tyske godnathistorier og tyske diskussioner har jeg overværet. Jeg har jo ikke som barn ikke deltaget i den, men sidde under bordet og lytte til. Og det har selvfølgelig gjort, at og så gået hele den danske skole igennem. Ikke? Altså, jeg har levet 78 år i Danmark, under dansk kultur og sådan, det jeg har fået hjemmefra. Men hvad det har betydet, jeg har mødt danske kantmager i tysk, hvor jeg følte mig mere som tyskorienteret om, hvad der skete, fordi jeg havde fået kultur med ind med modermælken.
Ja.
Og det er jo det, vi her presser indvandrerne til at glemme deres sprog og sige, nu skal I sgu integreres, nu skal I huske at lære dansk, og selvfølgelig skal I lære dansk. Men hvor vi glemmer som samfund at udnytte den kultur, de ved, at de har. Altså mange af dem kommer jo fra Mellemøsten, og vi kunne bruge den til eksportfrem, ikke? Altså kunne fortælle, ja, vi laver de her de ting der, vi laver de her de vindmøller, og det kan godt være, at de vindmøller er dyre, dem I får fra et andet sted fra. Men jeg kan borge for kvaliteten, ikke? Og samtidig så ved de lidt om kulturen, og kan derfor få betydeligt bedre kontakt med de lokale folk og sælge de danske varer. Og vi har mange ting at sælge. En af få største ulykker var, at han fuldstændig stoppede for tilskud til miljøet.
Ja, jeg får lige holdt fast i den der med kulturpåvirkningen, og man skal være tolerante, fordi at folk har gavn af og sådan set, at have forskellige kulturer, som de så kan sætte op imod hinanden og perspektiveres sig i og tage det bedste. Så er det meget aktuelt, det du siger, fordi man igen snakker om så småt og med forsøg i modersmålundervisning. Det du siger jo, hvad er et argument for?
Jamen, det viser jo, alle undersøgelser viser jo, at det er vigtigt. Og der hvor det er galt, og det er selvfølgelig lidt vanskeligere i det her samfund, som vi har, et moderne samfund, og hvor indvandrere, de fleste, de arbejder sådan i, og jeg vil ikke kalde dem ghettoer, fordi hverken Ghettoparken og de andre er ghettoer set med store øjne. Men det betyder selvfølgelig, at den danske kulturpåvirkning er for ringe. Og det er der, hvor vi skulle gøre et forsøg på at ligesom at skabe en bro mellem de forskellige kulturer. Og det glemmer vi. Altså, jeg har jo oplevet, det var noget andet. Min far sørgede jo så, vi havde efter krigen, i 50'erne og 60'erne, var man lidt åbnet. Der kom der flere tyske landmænd, unge landmænd, til Danmark, og som arbejdede på landet. Og dem fik han så, jeg ved ikke, hvor de fik penge fra, nogle af dem kom her på den internationale højskole. Og når de kom her, nogle af dem snakkede ravjysk, så man ikke kunne forstå dem.
Ja, det er meget sikkert.
Og det er jo væk i dag. At vi har måske nogle af de, der nu kommer ind til landbruget, at de får en tæt personlig kontakt. Men de fleste arbejder jo på fabrikker og steder, hvor de ikke får helt den samme kontakt til dansk kultur.
Jamen, jeg tror altså, der ude på gården, det ved jeg i hvert fald fra noget af en familie, at de har folk fra Ukraine, det er en høj grad piger, er ansat i deres svineproduktion, og de har tæt kontakt, og de holder også deres nytår og jul og sådan noget. De har jo, han har sagt, den der ortodokse jul, der den 7. og når er det, januar.
Ja, det vil jeg huske. Det er også lige fedt, men det er vigtigt, at man ikke bliver ligesom afbrudt i sin kultur.
Ja, ja.
Og vi kan udnytte, og det er ikke blot personligt vigtigt, det er også vigtigt for vores samfund, at vi får nogle folk, vi kan bruge til at eksportere. Danmark skal leve af eksport. Vi kan sgu ikke leve af at servicere os selv.
Nej.
Så vi skal udnytte dem, uddanne dem til at blive handelsfolk.
Ja. Det er bare vigtigt, at når vi vender tilbage til modersmålundervisning, at man også får uddanne folk på en rigtig måde.
Altså
ikke, det må ikke blive en andenrangs lærer. Det skal gøres ordentligt, så det ikke bliver misbrugt heller. Fordi det var problemet lidt, at man ikke gjorde noget ud af at lave en uddannelse af modersmålslærer tidligere. Så det må huske den her gang.
Og for øvrigt, så må jeg lige sparke ind. Det er jo en del af uddannelsen af fredsobservatører. Der er det jo bare os, der kommer til udlandet.
Ja. Du relaterer det til den bevilling, som Enhedslisten fik igennem til det der fredsforsknings- eller konflikt.
Ja, jamen, det er jo fordi, der er det jo også igen det negative. Jeg har snakket med hvad hedder han nu? Ham, der er ansvarlig for det fra Enhedslisten. Og der prøver de i forskningsrådet at sætte sig på de penge alle sammen, så har jeg angst for, så bliver det engang masse teori, hvor der skal en masse praktik ind i, og der kunne fredsobservatørerne være en del af det. Ja. Samtidig med, at man fik dem ud af arbejdsløshed og udnyttede deres kvalifikationer. Der er jo mange lærere, der går arbejdsløse.
Ja, det skal nok gå hånd i hånd måske. Der skal være en uddannelse i hvert fald.
Ja, og den skal være sådan en rimelig varighed. Altså, jeg har haft kontakt med Mette Frederiksen, og skal sende hende en lille redegørelse over, hvad jeg mener. Så sender jeg så på nettet. Men den bliver meget kort, fordi de ministre har meget travlt.
Oh, ja.
Fordi, så vil jeg slutte med, at vi har arbejdet med sagen dengang i aldrig mere krig, ikke? Det kommer med. Og at man må sætte nogle praktiske folk, fordi dem vi skal have med, vi skal også have håndværkerne med ind, der kan bygge skoler og lave pumper eller brønde, eller hvad ved jeg, eller vindmøller, hvad ved jeg, sådan små ting.
Eller har du tænkt
det? Det er jo det, der for øvrigt spændende. Jeg så en film på en kanal global, en svensk en, der både er en reklamekanal og bringer folkelige gamle svenske filmer med Poppe, Niels Poppe eller sådan noget. Men der var der en senegalesisk film, der viste i en muslimsk landsby i Senegal, hvor kvinderne havde oplevet ved omskæring var der to af deres piger, der var døde. Så var de dog så moderne der, at de havde radioer. Og der havde en hørt, at en imam havde sagt, at der står ikke noget om i Koranen, at man skal omskæres. Og de gik jo så til ældrerådet, sådan en rigtig gammeldags ældreråd, høvding og sådan noget, ikke? Og de var jo dybt forskrækket, og de fik gennemført, at alle radioer blev beslaglagt.
Sådan.
Men historien endte for så vidt positivt, fordi så kom en af høvdingens sønner hjem, havde været i Paris og studere, og han støttede naturligvis kvinderne.
Aha, ja.
Men hvordan det endte, det ved jeg ikke. Det var en meget langsom film. Altså, den er garanteret lavet. De har ikke haft meget hjælp udefra, fordi det var... Men den var virkelig... Den lærte mig, han skulle en masse. Vi er jo derhenne. Jeg kan huske, at vi i sin tid skulle vi bombardere kineserne med... Hvad hedder det nu? Ikke med e-mails. Hvad hedder det nu? Det, man siger...
Flyvebladet. Altså,
ja, men vi kunne sende dem på det, der kom før. Fax. Man sendte faxe derovre, ikke? Man fik en masse faxadresser til forretninger. Det var forretninger, der havde det, og så sendte man brev derovre om hvad man synes om det. Og hele den der moderne, hvor man ser for eksempel også i Afrika, hvor selv primitive folk, de bruger mobiltelefonen og kan kontakte hinanden omkring priser på markedet i dag. Hvad skal man gøre? Hvad er der mangel på? Og sådan noget. Kontakter de hinanden. Og det giver jo altså en, hvad skal man sige, en vis selvrespekt.
Ja, du fortsætter, Peter Hjelm, til at så lang tid du kan.
Ja, ja.
Og nu er du, hvor gammel er du nu?
Ja, jeg bliver 83 her til april.
Ja, men så vi må håbe, du beholder helbredet lang tid nu.
Ja,
så,
ja, det gør jeg nok. Der er en af de ting, hvor jeg er... Altså, jeg ville have været død nu, hvis ikke lægerne havde gjort de fremskridt. Det er jo 30 år siden, jeg blev opereret for en svulst i hjernen.
Aha.
Og der fik de sådan moderne udstyr. Før havde de lavet hul op i hjernen, ikke, og gravet ned til det. Og så nu kunne man komme gennem næsen.
Ja.
Og nu har jeg da også oplevet med brækket ben, hvor man nu sætter et par skinner ind og et par skruer, og så kan man næsten et par dage efter, kan man komme op og gå, ikke? Jeg har brækket begge mine ben, og lægevidenskaben er jo god i dag. Det er jo det, der sker, hvor vi skal passe på. Der er så mange ting, der sker. Altså, jeg kan huske, fra lige efter krigen, hvor en af mine kammerater blev opereret for blindtarm, og han fik lov at ligge i 14 dage. Og da jeg så et år efter oplevede det samme, så blev jeg sendt op af sengen med det samme. Og der havde de fundet ud af, at man skulle bevæge sig.
Ja.
Og jeg kom hjem 2 dage eller 3 dage efter, ikke? Og det sparer jo sengeplads, og det samme er alt, hvad man nu kan lave ambulant. Det har jo gjort, at lægevidenskaben er jo helt anderledes indrettet i dag, end var før. Men, så derfor tror jeg, at jeg får lov at leve længe, hvad de kan lave det her. Det er jo godt.
Men nu skal jeg nok selv gøre noget til sagen også. Det, og dit engagement, tror jeg ikke, det holder liv i dig?
Jo, selvfølgelig er det vigtigt. Altså, der har jeg da en klar teori om, at folk, der er optimister og tror på noget, de har betydeligt bedre til at overleve, end dem, der ikke tror på det. Og det ved vi også fra koncentrationslejrene. Hvem, der overlevede, det var Jehovas vidner, der havde en stærk tro. Det var kommunisterne, der havde en stærk tro. Det var alle de, der havde en stærk tro, der overlevede. Og der vil jeg lige sådan, når nu er kommet så godt i gang. Hvad krig angår, er jeg optimist, fordi kineserne har opdaget, og det er nok en gammel historie, og tusind konfutser og alt det der, at de ikke har været så krigeriske, som vi har været. Men at vi har mellem 2.000 og 3.000 kinesere, der studerer her i landet. At der er 100.000 i USA, og sådan er der over hele verden. Og det er ikke billigt at sende folk ud og studere. Og de kommer hjem med indtryk, der er helt anderledes, end man gjorde i sovjettiden. Og samtidig så har de sgu penge til over til at investere milliarder rundt omkring. De har jo købt Volvo og Saab, ikke? Og de har åbenbart penge. Og nu, lige nu her bliver det med, det er de sgu ikke interesseret i åbenbart, at de i dag er verdens største økonomiske stormagt.
Ja.
På så få år. Og det får mig til, og det har de kun kunnet gennemføre, fordi de har brugt så mange penge på militæret.
Ja, det har de selvfølgelig ikke i forhold til USA.
Og de har opdaget, at den økonomiske magt er billigere og bedre. Og derfor tror jeg ikke meget på altså der vi vil få færre og færre krige.
Ja, hvis bare, at det ikke bliver ressourcekrige, fordi der skal ressourcer til den der velstand, de også har oplevet. Så det må vi håbe, man finder ud af og virkelig overhævende.
Ja, men der er krigene nu. Det må folk dog have oplevet. Altså, Mali og Libyen og hele Mellemøsten er jo til dels sket, fordi der var i udvikling, det kommer der i næste nummer af MK-nyt, udvikling fra udgivet af Udenrigsministeriet, et gratis tidsskrift og et godt tidsskrift, er i dag blevet meget mere aggressivt. Der var en artikel i her før jul om Irak, om de tilstande, der var i Irak, som er forfærdelige for demokratiet. Det må folk jo altså efterhånden sige. Det lykkedes ikke i Afghanistan, det lykkedes ikke i Irak. Og nu får vi se, hvordan udviklingen er i Libyen og i Mali. Men at det udvikler sig på den måde, det er jo fordi, vi slet ikke har tænkt i de retninger. Ikke? At nu er piraterne flyttet fra Somalia til Nigeria. Og hvorfor? Fordi man har givet fiskekvoterne væk.
Ja, ja.
Blandt andet, ikke?
Ja.
Og hvad skal de fattige fiskere så leve af?
Ja, det med Vestafrika, det er jo også fordi, at det kun...
Ja, jamen, der skal oplysning til. Det er jo derfor, jeg snakker så meget om at lære at læse og skrive.
Ja, det er jo et svineristreg i EU, fordi det er Marokko, som har besat Vestsahara.
Men det har vi jo vidst i mange år.
Ja.
At det kunne gå galt.
Ja. Så der er brug for os stadigvæk til at holde opmærksom på, at der er bedre muligheder, også med fredelige måder. Men altså,
ja, absolut. Og det er det, vi skal have fredsobservatører ud.
Ja, og værdierne, de skal, han har sagt, der skal ikke være så meget aggressivitet og størst og bedst og sådan noget.
Ja, det går ikke tilbage til jøderne, som vi har behandlet ordentligt, og derfor har deres kultur haft så god indflydelse på dansk kultur? Det spor, som jøde Herbert Pundik, Rabiner Melchior, ikke? Og mange andre. Jo.
Jeg siger mange tak til Peter Henning.
Ja, tak du.
Det var så slut på interviewet med pacifisten Peter Henning, som i øjeblikket stadig som 83-årig er aktiv i fredsvagten ved Christiansborg. En juli fra den 23. februar 2013. Her med slut på anden del af Peter Hennings fortællinger fra 60'erne og frem, opdaget den 23. februar 2013, og som kan sammen med en tidligere udsendelse og udsendelsen fra den 8. maj 2012 høres på Frederikshavn Lokalradios DLO-programs hjemmeside www.marnehansen.net/DLO sammen med link til de grupper Aldrig Mere Krig og Fredsvagten, som Peter Hennings stadig er aktiv i. Interviewer var Arne Hansen.